kuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabonga abalandeli beStudio 7 ikakhulu kuwo wonke abasifakazelayo emsakazweni. Sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude kuStudio 7. Mina ngisesabeni seGwanda ngapha, esabeni seGwanda lapha ecophe esilalo, ikakhulu sibhondane ne-COVID-19 lapha. Sike esibhedlela lapha sibonakala kunamuntu. Loko silindile ukuthi khona umuntu uyabuya sokulesikhathi eside sizaze sibula i-COVID-19. Bakhuthaza ukuthi sesihlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kulakuthiwa kulamithi. Esibhedlela engikisho lapha akuloku kuthiwa kulamuthi. Manje kuze kube nini emashaba hospital esemashaba eGwanda ngapha yiko akulamuthi esiwuthola. So sicela ukuthi uhulumente akukhuthaze kakhulu ukuthi umuntu ubuye abantu sihlatshwe.
Salubonani lonke basakazi bakaStudio 7. Ngiyalibingelela, ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo umkhulu kakhulu njalo ulamulela isizwe. Ngiyakubonga lokho. Asisebenzeni sithembelina. Lama-newspaper sekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniso eledlula okuphuma kuStudio 7. Ngiletha lokhu kumphakathi weZimbabwe. Mayelana ngamaphathezi la khona eZimbabwe. Ngixwayisa uzulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle ikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngaphi. Kulamaphathi la avumbula kakhathesi abengekho izolo. Lawo maphathi asebuya sephethe induku ekaJoshua Nkomo engamanga. Ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo wokuhluthunela iZANU-PF umbuso umkhulu kakhulu, ayisiyo into encane. So lokhu abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa iZANU-PF. Indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yesula yena uJoshua Nkomo umdala wethu sonke nesasimthembile kodwa akazange aphuthe ngento yonale. Okuyikho yikuthi khona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakaniphile ayiseyiziwula. Nanzelelani ngani bafowethu, iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uThamisa. Kanti kuyini bechothoza uThamisa? Sebebonini kuThamisa? Kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekele laye? Kodwa ngibona bayake bezwe yini abalandeli bakaThamisa kumbe yena uThamisa ekhuluma ngabo? Lokhu kithi kuvele kusobala ukuthi khona bathiye iZANU-PF ukuthi basebenzele iZANU-PF ukuze uThamisa ngosodlo lwakho olukhona angayenelisi ukuthi awine ukhetho. Yebo, kuleziwula siyakwazi ukuthi kuleziwula ezithi nxa kukhulunywa khonokho kukhulunywazi kulalela labo bakhulumela zona iziwula zona lezi ukuthi kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi khona akulalutho. I-disturbance le nje le ekhona vele kabayindawo yona i-MRP le ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza ivele yona isuka ngaphi? Siyakwazi umqondisi wonabo ukuthi bona bavele ngaphi nokuthi basetshenziswa ngobani? Siyakwazi.
Yes, sibonge kuStudio 7. Sibonge, ngibonge ukungena kuStudio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana kuZANU-PF. Kahle kahle ngayo iZANU-PF. Siyacela bantu benhlangano yeZANU-PF, siyacela leyo inhlangano yenu ngeyenu, akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esiyicelayo ukuthi cela lihlukanise iZANU-PF le-government. iZANU-PF yinhlangano yephathi, so ingazenzi u-government yona, kusiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama ku-government, ozoyayimela ku-government. So i-government ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele, lathi siyimpart of yayo i-government yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi njalo iZANU-PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leliya lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni. Yabona, asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona so siyacela ukuthi lihlukanise ubaba umnanga kwamaye sei president akusiyo president yezano PF kuphela ipresident futhi akusizi president yamantu beshonene kuphela ipresident yeZimbabwe yonke amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga so kumele siphathana nini 50-50 hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebhelelenda asibo bantu sizinyamazane ezisegame park siyacela lisinakekele lathi asihloniphana nini abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona sibonge ngibonge ngumlilo lapha eGoli
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.